Încă prin media sunt câțiva dinozauri care mai visează că ei pot fi liberi, dar instrumentele astea, algoritmii ăștia, ei ne pot cenzura în sensul că ne minimalizează în marele ocean planetar al Google-ului și dacă nu ești conform corectitudinii politice, poți să fii singur în peșteră. Dacă vreți minunatul om nou să-l creați, un om fără prejudecăți, controlabil, un Nino care e condus de gadgeturi, luați fenomenul Pitești. Acum, de data asta, lagărul este asumat, este acceptat. Îl văd la sală, cu tinerii, când îi întreb, dați pui și greutatea, pui și datele personale și de câte ori faci sex, spui totul. Dar de ce? Că eu n-am nimic de ascuns.
Ce putem face pentru a ne prezerva îndumnezeirea din noi?
Păi să ne protejăm familiile, universul nostru. Tot timpul mi-au spus, dar ce te vei face când noi vom conduce toată lumea? O să stau și o să povestesc cu găinușele, o să stau cu peștii, ca să nu nebunesc, nu? Universul unui cui de cuci. Fac ceva să nu-mi iau mințile, sigur veți distruge și cărțile. Eu sunt sigur că vine vremea când se dă foc bibliotecii de la Alexandria. Poate o să avem o durere sufletească atunci când vom fi niște particele din lume, că munca noastră nu va mai exista. Ei vor face tabula rasa. Deci ce și-au propus comuniștii, n-au reușit comuniștii, dar acum cu siguranță, la un click, se poate termina memoria unui om de pe planetă. Pur și simplu, poate Copernic sau Galileu, bine, Big Brother și apasă pe tastă. Îi zice, gata.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, bucuros de o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un cunoscut jurnalist, fost colaborator la diverse publicații de prestigiu, astăzi jurnalist la România Liberă, scriitor, eseist, poet, fost lector la Institutul Diplomatic Român și la Institutul Național de Administrație, fost consilier a doi prim-ministri și un formator de opinie. Marius Ghilezan, mulțumesc pentru prezența ta la Pe Drept Cuvânt.
Și ai uitat să spui crescători de găinușe protejate de umbrele NATO.
Aoleo! Da. Ești și agricultor.
Da, fermier, mic fermier.
De unde pasiunea pentru agricultură?
Păi am copilărie de la țară și se zice că la o anumită vârstă trebuie să te întorci de unde ai plecat. Și tata era nebunit că nu fac moșia la Ghilad, de unde ne tragem noi. Ghiladul este o comună de lângă Timișoara și acolo mai am niște terenuri și da, am făcut microferma asta lângă București ca să fiu mai aproape de voi.
Da, eu când m-ai întrerupt am crezut că mă atenționez, că am uitat ceva mult mai important în prezentarea ta. Mare susținător al lui Poli Timișoara.
Da, acum a devenit o suferință de-a mea.
A devenit o suferință. Marius, aș începe dialogul nostru cu o incursiune în copilăria ta. Ești timișorean și te-aș provoca să prezinți orașul tău natal unui necunoscător, unui străin, de exemplu, care n-a auzit de Timișoara. Când te gândești la Timișoara, care sunt aturile, frumusețile, plusurile, atracțiile orașului tău natal?
Păi e simplu. Aș întreba dacă știe ce înseamnă Carrefourul. Și o să-mi zică că e un supermarket. Nu. Eugeniu de Savoia, când a cucerit în 1718 orașul Timișoara, l-a cucerit pentru o metodă nouă de luptă pentru vremea respectivă în 5 stele și a atacat orașul, care era pașalâc turcesc, lucru pe care noi nu-l recunoaștem, că am avut peste 200 de ani de dominație turcească în Timișoara, a câștigat în 2 luni de zile comandamentul orașului și l-a adus pe baronul Mercy. Există și universitatea din Lille, este pe strada Mercy, ei nu știau că a fost unul dintre primii arhitecți din Europa de construcție de orașe, a făcut un proiect. Noi asta le spunem, noi Uniunea Europeană am avut-o cu 250 de ani înainte. A făcut un microproiect de 40 de pagini, care există și acum în Arhivele Naționale de la Viena, privind dezvoltarea acestei comunități. Pe baza acestui proiect s-au primit 80.000 de galbeni, pe vremea respectivă gulden erau, și s-au construit 1430 de case pe care le știți pe plus 3. Timișoara a început pe acest plan al lui Mersey. Noi zicem impropriu, pentru că totul s-a germanizat, se zice Mersey în Timișoara, a început firește cu trei biserici. Biserica catolică, prima dată, după aceea cea evreiască și biserica ortodoxă. Asta a fost punctul cheie din Piața Unirii. După aceea s-a dezvoltat restul orașului. Ca o constantă este multiculturalismul orașului. Biserica în care eu am fost botezat în ritul ortodox a fost prima biserică retrocedată greco-catolicilor. Ce n-are România în ansamblu ei este înțelegerea multietnică, o bază solidă a creștinismului a apărut foarte târziu, pentru că noi bănățenii am avut un noroc față de românii din Ardeal, care nu aveau dreptul să intre în cetăți. Bănățenii au putut să intre în cetățile medievale ale Imperiului. Timișoara a fost oraș liber, crezi, că aveam aceeași dimensiune și aceeași recunoaștere ca Budapesta. Am avut 200 de ani de dezvoltare pentru că au venit foarte multe investiții și forța de muncă era extrem de calificată.
Te întreb o secundă, Marius. E foarte interesantă incursiunea istorică. Eu eram mai degrabă curios să văd care e emblema Timișoarei în optica ta. Eu mă gândeam că tu vei spune Timișoara e orașul Revoluției Române. Sau că vei spune nostalgic Timișoara este orașul lui Poli. Sau că Timișoara, orașul copilăriei mele, este frumusețea Banatului și a Transilvaniei, de fapt. Dar până, poate revenim la embleme, până atunci, istorioara ta mi-a adus aminte că într-un dialog cu un alt ardelean, regizorul Tudor Giurgiu, el m-a surprins vorbindu-mi de o tensiune mocnită între etnii la Cluj, între români și maghiari. Există asemenea tensiuni mocnite la Timișoara?
Absolut nu. Este o vorbă în maghiară. Ani nielvetuț, ani embervagi, câte limbi știi, atâția oameni ești. Era o mândrie să știi cât mai multe limbi. Tânăr fiind, dacă n-aveam o prietenă țigancă, nu eram în rând cu lumea.
Tu câți oameni ești?
Păi doar trei.
Doar trei.
N-am fost atât de talentat la alte limbi, cu toate că am avut deschideri foarte mari din partea Franței, spaniolilor. N-am reușit să le învăț limbile. Noi știm limbile noastre de bază. M-a luat de la grădinița maghiară, m-a dus tata la cea românească, era disperat că vorbea mai bine ungurește și nemțește decât românește. Și tata, fiind un mare ortodox, noi am provenit din biserica, bunicii noștri au fost preoți ortodoxi la Ghilad, la Ceacova, zonele alea pur românești din Banat, dar eu așa m-am născut. Femeia Doica mea, de exemplu, mi-a lăsat jumătate din averea ei. Mi-a dat primii bani de cărți, era o unguraică cu 4 clase. După aceea, când era mai mare, am avut o nemțoaică, eram prieten cu... Adică e greu de povestit lumii care trăiește într-o tensiune artificială. Înțeleg și Clujul. Ei suferă foarte mult. Eu, fiind pasionat de istorie, suferă din perioada pactului Ribbentrop-Molotov.
Da, există o rivalitate de la distanță între Timișoara și Cluj pentru supremația transilvaneană?
Excepțională întrebare. Am fost la două nunți succesive și înainte ne duelam. Eu ziceam că Timișoara e mai bună la fotbal, mai dezvoltată economic, aveam tot timpul argumente. Acum am venit cu tot ce e rău la Timișoara și prietenii mei din Cluj, profesorul la Babeș-Bolyai, oameni de afaceri, au venit cu ce e rău la Cluj și zic, asta este un semn că am îmbătrânit. Nu vedem nimic bun.
Da, te întreb pentru că am avut o conferință relativ recent la Târgu Mureș, orașul în care eu am făcut armata și pe care îl iubesc foarte tare, unde a participat și un profesor de la Iași, Mircea Platon, care își exprima foarte clar preferința pentru Târgu Mureș, în, zicând că Clujul tânjește pe nedrept la statutul de capitală a Ardealului.
Mă pronunț că nu, nu cred că în contextul actual se mai poate discuta despre o capitală. Eu am fost adeptul unei federalizări balcanice și mi-au sărit nu știu câți în cap când am zis că trebuie să facem în primul rând o federație română maghiară de dezvoltare. Am susținut niște conferințe și în Ungărime și la Budapesta așa mai departe și mi-au sărit românii în cap că nu înțeleg. Zic, principalul meu scop era ascuns. Acum, după 3-4 ani, când a fost preluată ideea și pritocită, s-ar fi terminat odată discursul patria-mamă de la Budapesta. La Budapesta este o doctrină, cum doctrina Iliev în Rusia este cea de noi am stârpit nazismul de pe pământ, așa este cu dominația în Balcani a hunilor și a ungurilor, patria-mamă. Și atunci se termina, dacă eram într-o federație, dar ideea nu-i nouă, că m-au luat mulți, că bă, dar ce vii cu idei noi. Nu, e de la Regina Maria. Regina Maria a vrut un Commonwealth să facă aici. Și Ferdinand a fost propus de două, de Parlamentul de la Budapesta și Parlamentul de la Sofia să fie. Și eu cred într-o rătăcire, o descompunere a Occidentului, că trebuie să și ia fiecare rolul său. Adică nu văd că de ce Timișoara e mai tare decât Clujul sau Brașovul.
Nu, n-am încercat să provoc asemenea ierarhii, clasamente sau e impropriu o asemenea încercare. Te provocam așa, cu titlu strict amical, pentru că există rivalități de felul ăsta peste tot în lume și la noi în țară. De exemplu, eu sunt născut în județul Botoșani și am făcut școala în județul Suceava, la Suceava. Chiar în, și știu că există o rivalitate istorică între Suceava și Botoșani, cum există între Piteș și Ploiești sau între Brăila și Galați. Nu, revin puțin la Timișoara, care este orașul copilăriei tale. Tu ai scris o carte care se cheamă Furia, care a apărut în 2008, dacă nu mă înșel, sau 2005.
2004,
scuze. Și cartea ar putea să, dacă este să sintetizăm, ea reprezintă o imagine a unui oraș comunist văzut prin lentilele unui pasionat de fotbal.
Și prin viziuni capitaliste. Și pentru că am luat...
Ce te-a îndemnat să scrii cartea asta?
Odată că familia mea a trăit în acest club, tata a fost medic 28 de ani la echipa de fotbal și la celelalte discipline sportive, am fost atașat de aceste culori al violete, eram fascinat după cărțile lui Ioan Chirilă despre Ripensia, da. Am cunoscut o grămadă de jucători de la Ripensia și eram mic și îmi povesteau despre ce era Ripensia. Un club profesionist, iubit la București, stadioanele pline și așa mai departe. Și pentru că Timișoara a fost leagănul fotbalului românesc, primul meci de fotbal a fost între Timișoara și Lugoj, 1899, după aceea s-a dezvoltat fotbalul în lume și Ioan Chirilă scria despre leagănul fotbalului românesc. Și atunci m-am rămas atașat că întotdeauna un om își caută niște rădăcini solide și am ales această rădăcină sportivă. Făceam un interviu cu Jackie Ionescu zilele trecute.
L-am văzut și chiar vreau să întreb.
Și la un moment dat, în toate sporturile, eram numărul 1 în Timișoara, pentru că erau energiile. Asta îmi spunea profesorul, zic, cum ați reușit să bateți pe Dinamo, pe Celtic, să faceți niște rezultate spectaculoase? Am adunat energiile orașului. Și atunci toată lumea, când știi să aduni niște energii, energiile, tot m-ai întrebat despre Revoluția din 1989, atunci toate energiile le-am simțit, ocazia, cum se zice la fotbal, plutea în aer. Am zis, nu se poate să nu se întâmple ceva. Și ne-am dus la biserică la Tucheș, eram tineri, eram foarte puțini, noaptea de 15, ne-au bătut cu bastoane, niște civili, dar după aia am aflat că erau securiști. A avut ideea genială colegul nostru de presă, Ion Monoran, mare poet, Timișoran, Dumnezeu să-l odinească, să oprească tramvaiele. Și altul, Dan Zăgănescu, era fiul unui mare profesor, dar el era mai golan decât noi. Și-a urcat pe tramvai și a strigat jos comunismul. Piața Maria e un nod de vreo 4 sau 6 linii de tramvai, atunci se circula mai mult cu tramvaiul, nu ca acum cu mașinile, și într-o oră s-au adunat 8.000 de oameni, 10.000 după estimările noastre, și atunci am plecat spre complexul studențesc. Am fost foarte dezamăgit, studenții nu erau, n-au ieșit, și ne-am dus la județeana de partid și de acolo a început balamucul. Cred că a fost și o provocare din partea armatei, pentru că nu știam cum să mai ieșim a doua zi.
Astăzi, când privești în urmă, cum interpretezi acea zicere, azi în Timișoara, mâine în toată țara, a fost Timișoara dezamăgită că a fost lăsată singură atunci?
Sigur că în mentalul colectiv, această psihologie socială a lui Gustav Le Bon, unde spune clar că energia unui om se însumează cu energia tuturor într-o mulțime, ne-am dat seama, sufletul colectiv și-a dat seama că singur nu putem face nimic. Europa Liberă de-abia foarte târziu a început să emită pe unde că există un mort sau cel puțin doi morți la Timișoara și atunci a aflat și lumea din țară. Normal că noi ne-am dorit o chestiune de dobărâre a regimului și nu eram naivi să credem că noi, enclavizându-ne, după aia au venit atacurile acelea că vrem să rupem Banatul de România, complet fals.
Dar acum, parafrazându-l pe Porumboiu, a fost sau n-a fost revoluție în decembrie 89?
Pot să-ți parafrez cu zicerea lui taică-meu. Zice, bă, nu-l mai ataca pe Porumboiu, că Porumboiu ne-a dat mai multe meciuri.
Eu vorbeam de pe cerul lui, care a făcut un film de referință, care se chiar așa se cheamă, a fost sau n-a fost. Bineînțeles, nu l-ai văzut. Analizând evenimentele din orașul lui, din vasul lui. Istoria unui profesor de istorie care se nimerește în ziua de 22 decembrie în piața centrală din Vaslui și tot filmul este construit în jurul frământărilor localnicilor dacă la noi a fost sau n-a fost revoluție. Mă întorc, Marius, la trecutul tău din Timișoara. Cum a fost copilăria și tinerețea ta în comunism?
Am fost un mic nomenclaturist, adică eram la Loga, tatăl meu era medicul echipei Poli, jucam în străinătate, aveam țoalele cele mai bune la educație științifică, la marxist dialectic, mă întreabă profesoara, nu prea vii la ore, și zic, toată profesoara, da, întrebați-mă, păi zice, omul nou, spuneți că n-ați citit nimic, n-ați învățat nimic. Zic, doamna profesoară, pot să vă pun o întrebare? Eu am echipamente Schlesinger și fac tenis, joc în fiecare zi și aș vrea și Sergio Tacchini. Omul nou va primi echipamentele, duble echipamente? Și a zis, stai jos, n-ai înțeles nimic din doctrina marxistă. Și iată că omul nou, pe care nu l-am înțeles și n-am vrut să-l înțeleg în anii 85-86, iată că se prefigurează extrem de mirobolant acum în hologramele minunate lumi noi de astăzi.
Ajungem și la minunata lume nouă. Să înțeleg, deci tu, că n-ai suferit în perioada comunistă?
Nu, pentru că aveam partidul, iubea echipa, aveam toate chestiile astea. Sigur că am avut tendințe să trec frontiera, vreau să ajung să car sculele la Rolling Stones.
Da. Am auzit vorbind despre asta, vreau să te... Și de ce n-ai plecat?
Am avut și banii pregătiți, am avut și probleme după meciul cu Dinamo, eram adjunctul galeriei lui Poli, am dat la medicină și am picat și am lucrat într-o fabrică și securitatea mi-a înscenat un furt din fabrică și șeful miliției mi-a zis nu mai pot să țin dosarul, ăștia de la securitate mă presează, ai bani să treci frontiera? Și zice, îți dau filiera lui Nadia Comăneci. Și zic, am bani, că și mama mi-a zis să trec frontiera, nu știam de ce presați amândoi, ăsta era tata celui mai bun prieten de-a meu. Și am dat banii călăuzei lui Nadia Comăneci, dar a venit ziua de 17 și zic, ține banii, că nu mai plec.
Nu mai e cazul.
Da.
Revenind, tu ai avut chiar statut de adjunct, de șef de galerie?
Da.
Exista, te-am văzut în câteva fotografii în mijlocul galeriei lui Poli Timișoara. Știu de istoria confruntării cu Dinamo și legenda spune că grație sau din, mai degrabă din cauza victoriei împotriva lui Dinamo antrenată de Lucescu atunci, Poli a ajuns să fie vânată și candidată pentru retrogradare. Ce adevăr, ce e legendă?
Ce pot să... Asta am scris că unul din pretextele fundamentale ale romanului Furie a fost cum să explic cum a bătut securitatea în 87. Și nu puteam să mă laud așa direct. Și atunci am inventat niște personaje.
Moș... Da.
Da. Și ăla era bunicul care era coripensia. Și cu două ore, trei ore înainte de meci, stadionul era full. Și eram cu Relu Buteanu, nepotul memorandistului, ne-au chemat în cabinetul lui tata. A venit masorul lui tata, zice, veniți acolo. Și acolo am văzut pentru prima dată un om cu piele lungă.
Haine de piele lungă.
Da, noi așa îi ziceam piele lungă, că nu știam cine e. Nu am vrut să mi se spună cine era numele. Știu, între timp am aflat cine era. Și au zis, știm ce vreți să faceți, suntem cu ochii pe voi. Doi oameni știau, am tăiat gardurile noaptea, în caz că pierdem cu Dinamo, să luăm cu asalt stadionul și să începem cu jos Ceaușescu și cu toate astea. Și zic, din doi oameni, unul ne-a turnat. Și atunci am mutat galeria în, ca protest, am dus-o pentru prima dată la Peluză, era la tribuna a doua, și am avut... doi civili care stăteau în stânga mea, eu am 1,70, îți dai seama, ușor eram flancat. Și Relu la fel, nici nu puteam să vorbim între noi și camera video în ochi. Dar tot am strigat aia o să mă arăt Dinamo și tot nu găsesc caseta. Deci după 40 de ani nu mi se dă acele casete să văd. Să vadă lumea că am fost și eu nebun la viața mea.
Da, să știi că când ai scandat asta, primul meu gând s-a dus spre prietenii mei dinamoviști, care mă vor critica foarte serios pentru abordarea acestui subiect. Da, ei spun că, în fapt, Dinamo București reprezintă clubul fanion al fotbalului românesc, nici de cum Steaua, cu atât mai puțin echipele de provincii. Revenind, cum vezi, ar înțeleg tinerii de astăzi frământările tale de tânăr de atunci?
Dar nu-mi pasă ce înțeleg tinerii de astăzi, pentru că fiecare generație și are dreptul să-și construiască propria identitate. Mie îmi place să spun povești, să trăiesc în prezent ancorat puternic în tradițiile locului. Dacă eram o pasăre în zbor, eram la Washington, eram la New York, eram în altă parte, eu încerc să cultiv acest pământ de unde m-am născut și unde mi-am găsit atâtea generații în spate. Dar pot să fac o răutate cu Dinamo?
Te rog.
Jake Ionescu mi-a zis în interviu că Dinamo este rezultatul iubirii dintre Ana Pauker și mumia lui Stalin. Sigur că asta l-am și întrebat pe Jack Ionescu. Dom'le, cum ați putut să adunați atâtea energii și așa mai departe? Orașul întreg era antisistem și antisecuritate. Și Dinamo, ne place sau nu ne place, era echipa securității. Trebuia să câștige toate meciurile. L-a sunat Lucescu cu 2-3 ore înainte, 2-3 zile înainte, să-i dea meciul. Era cooperativa lui Vasile Ianul. Dar tinerii de astăzi de la Dinamo nu știu că se baza pe domnul Ianul, care a fost un combinator de mare geniu. L-am cunoscut și am ratat la mustață ultimul interviu din viața lui, pentru că mi l-au ascuns și m-au trimis lontan, zice, acolo e, stai și vorbește cu el. Mie mi-au spus multe chestii, dar vroiam să fac un interviu de mărturisire. Și atunci Lucescu, la pauza meciului, zice, ai dat un gol și ai avut un șut pe spațiu porții, te fac bip pe lui Jackie Ionescu. Și zice, azi te bat. Și zice, te retrogradez. Și într-adevăr, la butoane, au fost generalii instrumentați de Mircea Lucescu. Lui Mircea Lucescu nu-i place să-i aducem aminte anii devenirii. Că e foarte mișto să devii într-o carieră când ești așezat sau bazat, cum se zice în lumea mai puțin elitistă.
Dar nu putem contesta în același timp faptul că este probabil cel mai titrat antrenor român.
Eu spun că Jack Ionescu. M-a întrebat de ce ai făcut interviul ăsta cu mine. Ca să-i demonstrez lui Mircea Lucescu că ești mai deștept decât el.
Eu nu m-am prins pe Jack Ionescu, dar
că dacă le întrebam despre Republica lui Platon, îl pierdeam aici. Să-l chemăm pe Lucescu. Mi-a zis un profesor, zice, nu vrei să faci un podcast și cu Lucescu? Păi zic, nu cred că are curajul să-l întreb care e diferența între oligarhie, plutocrație și asta. Că se pierde săracul. El pare de bine la galerie, dar intelectual nu știu dacă rezistă la un podcast.
Nu vorbeam despre calitățile lui de filozof sau de analist literar. Vorbeam despre calitățile lui de antrenor și nu putem contesta că ne place sau nu că în perioada aceea au existat aranjamente mai puțin știu ortodoxe, poate e adevărat, dar calitățile lui de mare antrenor nu le poate lua nimeni.
Pe tabla de joc, da, da, recunoaște și Jack Ionescu. Atât, dar mai trebuie să faci altceva decât arena de joc.
Foarte adevărat. Putem vorbi la nesfârșit. Dacă tu îmi spui că Jack Ionescu este cel mai mare antrenor român, atunci...
Nu e cel mai inteligent, cel mai cult.
Cel mai cult.
Puteam să zic despre Angelo Miculescu, dar Angelo Miculescu s-a retras în ultima perioadă a vieții și nu a putut să iasă în public.
Mi-a plăcut ce spui tu. Deci dacă ar fi să fac un rezumat al acestei introduceri în dialogul nostru, un tânăr care poartă Sergio Tacchini și care nu ascunde statutul lui de, te citez, mic nomenclaturist, adjunct de șef de galerie, profund antisistem și participant activ la Revoluția declanșată în 16 decembrie.
Asta m-a întrebat și tata în seara de 16. Zice, bă, da, tu nu vezi că ai tot ce trebuie, dai la o stradă întreagă, ciocolată albă, casa de comenzi venea un bagaj plin, zice, mă fac de râs la partid că... Păi zic, trebuie să aibă toată lumea. Zic, băi, ne trebuie capitalismul, tu nu vezi să... E roata istoriei, se rostogolește. Stai liniștit și participă și tu acolo. Bine, tata n-a fost membru de partid și a susținut cauza, s-a înscris la Țărăniști pentru că așa era familia țărănistă, a crezut foarte mult în spiritul de libertate și că stadionul de fapt asta îți cultivă.
Sentimentul libertății.
Sentimentul libertății și revoluțiile tot așa. Dar la maturitate înțelegi esența Revoluției franceze, nu înțelegi când citești prima dată în viață. Ca da, și mai trei.
Da, știi, pe de altă parte, cine a spus, cred că un filozof chinez care a fost întrebat despre Revoluția franceză și el a spus, e prea devreme să ne pronunțăm. Marius, revenind la prezent, ce te-a determinat să urmezi cariera de jurnalist?
Că n-am putut să mă fac doctor.
Asta a fost motivația? Să înțelegem că jurnalismul este o profesie de rezervă?
Nu. Totdeauna mi-a plăcut istoria. Am vrut să dau la istorie și mama era profesoară de istorie și că a fost prima dată când mi-a dat cu o carte în cap. A zis, vrei să mor de foame ca maică-ta? Și de asta, în toate analizele mele, mă sprijin foarte mult pe istorie. Am citit foarte mult Și nu m-am visat să fiu ziarist, îmi dădeam seama că un spirit rebel ca mine nu poate. Am încercat la Drapelul Roșu să scriu niște cronici de sport și mi s-a pus hârtia de angajament pe masă și zic cum pentru o cronică de sport trebuie să colaborez cu Securitatea și am zis atunci nu pot să scrii la Drapelul Roșu. În 90 am făcut primul ziar al Partidului Național Liberal din România, Dialog Liberal. După aceea am plecat la ziarul Timișoara și după aia am plecat la România Liberă, BBC și așa mai departe.
Știu că ai colaborat și cu Evenimentul Zilei și cu Europa Liberă.
Da,
și
atunci spiritul de libertate și libertate de cuvânt mi-a dat încredere că pot să fac ceva, dar nu mi-am dorit niciodată să ies în spațiu public, ci pur și simplu să ziceau prietenii mei că am talent la scris. La un moment dat, colegi de clasă care știau că am picat la limba română în clasa 9, la fel ca Eliade, zice, băi, maică ta-ți scrie articolele și toate astea. Și mi-a plăcut meseria de jurnalist, în primul rând că îți dădea putere.
Da, Marius, o să revin și la scrierile tale puțin mai încolo. Până atunci însă ai folosit expresia libertatea cuvântului. Trăim vremuri tulburi, te urmăresc în editorialele tale, ești și tu conștient de asta. Mă interesează legătura dintre profesia ta și libertatea expresiei. Eu constat, nefiind jurnalist, evident, constat de pe margine că drepturile și libertățile noastre sunt tot mai afectate în ultima vreme și printre aceste drepturi foarte lovit este dreptul la liberă expresie. Tu, în calitate de mânuitor al cuvintelor, cum vezi tu dreptul la liberă expresie astăzi? Este mai ocrotit ca ieri sau mai îngrădit?
Nu pot să-ți dau decât un exemplu a unui om de sistem care în 1900, în 2018, într-o biserică, s-a apropiat de mine, a zis cât vrei ca să te retragi. Și zic, dar eu ce fac? Păi nu ne convine nouă. Și zic, dar cine sunteți voi? Păi noi, sistemul. Și zic, 1.000.000. Și zice, bă, tu ești de câteva zeci de mii, te vom lăsa să mori de foame. Dacă nu te predai, tu nu înțelegi că lumea se schimbă? Nu înțelegi că libertatea nu e așa cum o crezi tu? Și de atunci am fost prevăzător să am permanent 4, 5, 6 contracte în locuri unde să nu mă poată strânge de gât. Într-adevăr, e foarte greu să fii liber în lumea asta. Dar vezi, noi visam la libertate în condițiile în care doar de o dată m-a bătut Securitatea și am avut niște probleme, dar este o libertate, se prefigurează o libertate în țarcă, o libertate asumată. Gândește-te că viitorii tineri vor fi exact ca torționarii de la Pitești, când fenomenul Pitești va fi planetar. Eu am și spus acum generalul ăla din SRI, păi, de ce se caută o invenție a unui nou Big Brother, când noi avem dezumanizarea umană în fenomenul Pitești, unică lume. Dacă vreți minunatul om nou să-l creați, un om fără prejudecăți, controlabil, un Nino care e condus de gadgeturi, luați fenomenul Pitești. Acum, de data asta, lagărul este asumat, este acceptat. Îl văd la sală cu tinerii, când îi întreb, dați spui și greutatea, pui și datele personale și de câte ori faci sex, spui totul, dar de ce? Că eu n-am nimic de ascuns. El nu se teme de, există posibilitatea de control și asta e tot o formă de cenzură.
Marius, tot ce ai spus tu mie îmi prilejește deja o grămadă de gânduri și de întrebări și o să încep cu prima. Spune-mi, te rog, libertatea pe care tu o visai pe străzile Timișoarei din decembrie 89 seamănă cu ceea ce trăiești astăzi?
Eu personal, eu sunt liber, mă bucur de libertate nu îmi îngrădește nimeni scrierile. Intervine autocenzura, nu pot să vorbesc ca pe stadion. Încerc să-mi protejez segmentul căruia mă adresez, într-adevăr un segment mai elitist. Nu prea am scris pentru mase. De fapt, în timp am dobândit meseria și plăcerea de a scrie și a compune idei. Și am văzut, în calitatea mea, am lucrat și în administrație, am fost permanent omul cu idei, sau cum mi se zicea, revoluția în direct. Adică tot timpul să se întâmple ceva. Încă prin media sunt câțiva dinozauri care mai visează că ei pot fi liberi, dar instrumentele astea, algoritmii ăștia, ei ne pot cenzura în sensul că ne minimalizează în marele ocean planetar al Google-ului și dacă nu ești conform corectitudinii politice, poți să fii singur în peșteră și algoritmii să te pună undeva
dar
jos.
Știi cum mă prevedea Huxley? Că, de fapt, transferul tău vorbitor liber într-un ocean de irelevanță asigură o anumită imunitate pentru sistem, cumva. Dar mă întorc la tinerii de care tu pomeneai și mă întorc la premonițiile proprii. Tu vorbeai de tineri care declară la tot ce fac pentru că n-au nimic de ascuns, nu-i așa? Știi că am văzut un sondaj care spunea că peste 20% din tinerii intervievați, cred că era undeva în Europa de Vest, nu s-ar opune introducerea unui sistem de supraveghere în interiorul locuințelor? Pentru că n-au nimic de ascuns.
Este idiocrație, filmul ăla, spune clar, e făcut în 2013. Păi n-ai voie nimic, nici să bei o bere în propria casă, că totul se amendează. Asta e minunata lume nouă. Bazându-mă pe studiile aprofundate ale istoriei, noi ne aflăm undeva în anul 42 al căderii Imperiului Roman de Apus. Sigur că în final Imperiul a căzut doar în 432, deci mai are civilizația democratică de tip occidental, mai are încă 300 de ani, dar e pe povărniș. Odată ce se ucide ființa și este un război declarat împotriva a tot ce este îndumnezeit în om, cultura, rădăcinile, credința, familia și așa mai departe, viitorul este prognozat foarte clar de Harari. Eu când citeam pe Harari și îl recomandam editurilor din România, am crezut că este într-adevăr un om care a avut viziuni. Nu, el era la comanda sistemului și stau și mă gândesc dacă nu și Adolf Huxley a fost șantajat cu drogurile în acea problemă pe care a avut-o cu poliția în anii 30. Dacă 1986 n-a fost făcut al lui Orwell, 84, pardon, n-a fost făcută tot la ordinul unui regiment. Nu știu, mă întreb că prea se întâmplă lucrurile prevăzute de către scriitorii de literatură distopică. Adică lucrurile par... Eu sunt convins, dar noroc că nu o să mai trăiesc. Sunt convins că vine un ev mediu din ăla îngrozitor, cu inchiziție, din aia, ne-ai văzut în Germania, te premiază dacă torni pe cineva. E chiar plăcut a fi turnător astăzi, întreabă orice tânăr, spune, domne, noi apărăm justiția. Și cum, să fii turnător și să-ți iei bani pentru chestia asta? Deci planeta în 20 de ani, în 10 ani, ne vom umple de turnători.
Da, este un subiect care mă frământă și pe mine. Am și scris eu însumi despre asta. Mă întrebam, inclusiv în dezbatere pe care le-am avut, în dezbatere publice, care e distopia care e mai aproape de noi, 1984 sau minunata lume nouă? A trebuit regizorul unei dezbateri de felul ăsta, mi-a trebuit mie rolul să pledez pentru 1984, adversarul meu pledând pentru minunata lume nouă, trebuie să recunosc că, de fapt, cel de-al doilea univers pare să fie mai...
Eu zic al treilea. 21 de povești din secolul 21. Da. Când inteligența planetei va coborâ la o medie de 40 IQ, scrie Harari în această carte. Și cum se va ajunge acolo? drumul este așezat, pregătit cu gadgeturi, cu desene animate, cu asumare. Deci pentru prima dată în istoria umanității, când omul va intra singur în închisoare.
Ca animal controlabil, cum Harari însuși zice. Da, e foarte trist. Ce putem face pentru a ne prezerva îndumnezeirea din noi?
Să ne protejăm familiile, universul nostru. Tot timpul mi-au spus, dar ce te vei face când noi vom conduce total lumea? O să stau și o să povestesc cu căinușele, o să stau cu peștii, ca să nu nebunesc, nu? Universul unui cuib de cuci. Fac ceva să nu-mi iau mințile. Sigur, veți distruge și cărțile. Eu sunt sigur că vine vremea când se dă foc bibliotecii de la Alexandria. Poate o să avem o durere sufletească atunci când vom fi niște particele din lume, că munca noastră nu va mai exista. Ei vor face tabula rasa. Deci ce și-au propus comuniștii, n-au reușit comuniștii, dar acum cu siguranță, la un click se poate termina memoria unui om de pe planetă. Pur și simplu poate Copernic sau Galileu, bine, Big Brother și apasă pe tastă. Ne zice, gata. S-o termina cu Galileu.
Marius, înțeleg foarte bine ce spui, împărtășesc foarte multe din ideile tale. Mă tem însă că voi fi criticat de mulți prieteni care oricum mă văd ca fiind pesimistul de serviciu și cel care vede întotdeauna partea goală a paharului. Și acum, ca să ridic puțin nivelul optimismului discuției noastre, mi-amintesc de un dialog pe care l-am avut cu un invitat în acest studio, cu Christer Hesch, care, întrebat fiind de ce ar trebui să ne agățăm, el a venit cu un răspuns foarte, foarte încurajator. Da, există o lumină pe care întunericul nu va învinge niciodată. Și își exprima convingerea că acea lumină va învinge până la urmă.
Păi toate podcasturile mele le închei cu vă doresc să avem lumină. Există o lumină, acea energie despre care zicea Jackie Ionescu, pe care nu o pot înfrânge. Și sigur că și eu sunt considerat de multe ori pesimistul de serviciu, dar nu tot cadrul general și generațiile de mâine toate intră în universul concentrațional. Eu am cunoscut minunați copii care gândesc și pot să aibă viziuni despre viitor și să aibă abilități de a căuta. Că de fapt, ce înseamnă un om intelectual? Un om care are deosebite abilități să înțeleagă lumea, să nu judece. Prostul este cel care judecă, nu? Un om înțelept are îndoieli. Și eu cred, dar hai să nu spun ce cred eu. Îți dau un exemplu cu Edinburgh, un oraș care iubesc foarte mult. L-am trimis pe un mare pictor român acolo, cu relațiile mele de acolo și nu știu ce și a arătat. Asta fiind cel mai istez dintre pictorii din Estul Europei, zice Lordu, hai să-ți arăt viitorul. Îl coboară toată biserica anglicană, era luată în proprietate de el și zice să-ți arăt viitorul. Păi și tot coborau în catacombe, nu știu ce. Și zice, aici e ascuns testamentul care trebuie să se deschidă peste 500 de ani. Am salvat biserica făcând o pinacotecă, pentru că peste 500 de ani va reveni religia și asta va fi singura forță care va salva regăsirea lui Dumnezeu. Și altă metodă n-am găsit să salvez biserică. O fac pinacotecă și discotecă. 400 de ani am lăsat generațiilor mele, am 7 copii. Asta va fi o rătăcire. Nu? Și Moise a dus pe evrei în Egipt. Nu se știe câți ani au rătăcit. Nu? 40 sau mai mult?
Da. Sperăm, aș închide capitolul ăsta cu privire optimistă. Cu gândul la acea lumină de care vorbești și tu la sfârșitul intervențiilor tale, să sperăm că totuși lumina aia nu va fi stinsă vreodată. Revin puțin la actualitate și la mediul care ne înconjoară. Știu că tu ești și analist politic, ești și analist istoric, analist social. Pe mine am declarat într-un episod zero al acestui podcast că disputele politice interne nu mă interesează pentru a le pune pe această, în acest cadru, nici măcar geopolitica la nivel global, deși sunt pasionat și citesc pe acest subiect. Aș reveni puțin la cărțile tale și aș cita cu îngăduința ta un fragment dintr-o lucrare de-a ta. Pot să citesc?
Da.
Da? Trebuie să-ți asum. Dacă ai scris, vreau să mă și rămurești. Din lucrarea care a apărut în 2008 și se cheamă Hoția la români. Hoția la români nu e numai atitudine vicioasă, ci chiar profesie bolnăvicioasă, cu influențe acute asupra comportamentelor umane și a mentalului colectiv. Oamenii locului fură de când se știu ei, nu au prețuit niciodată valoarea, lungile mărturii istorice, folclorul necizelat, miturile născătoare, obiceiurile de zi cu zi, deloc, în ultimul rând, bancurile lor construiesc un arhetip cultural cu influențe adânci în arhitectura construcției sociale. Felul de a fi al oamenilor, modul cum relaționează, intersecțiile dintre bravi și oneroși, conjuncțiile dintre ajunși și realizați, creează un anumit tip de confort al gregarității. Nu e cam mult?
Nu, poate și datorită acestei cărți. De exemplu, dragul profesor de Flavius Baiat începea în anul întâi și a zis: citiți cartea lui Mare Soțiele Români, să tăiem răul din rădăcină.
Nu, dar te întreb, vorbești despre un folclor necizelat, despre un rol nefast al bancurilor, despre o gregaritate aproape generalizată și despre un fenomen, așa cum îl descrii tu, care pare o cangrenă ce afectează întreaga societate.
Mai știi vreo civilizație de pe pământ care să învețe copilul de când e mic, cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț?
Mai am un text, îți răspund propriul tău text. La români, familia iubește și lasă copilul pradă utilitarismului gregar al modernității, deposedat de setul unic de valori: educația, credința, responsabilitatea. Schilot de principii, el ia startul în viață cu handicap, flămând și gol de tabieturi morale. Se spune că societatea impune de obicei o serie de norme și nu lasă proaspătul intrat în comunitate singur, năuc și bezmetic, condus de nevoia satisfacerii nevoilor primare. Dar când mediul nu exercită constrângeri, individul, liber ca pasărea cerului, nu are tulburări de conștiință, frustrările duc la comportament rebel. Lipsurile atât de des invocate nu le scuză tinerilor atitudinile vicioase. Părinții sunt vinovați că, în loc de educație, oferă alinturi de gen: ce oț ești.
Ca o formă de alint. Adică, eu cred că, de exemplu, Jackie Ionescu, că tot mi-e drag acest om, că îl cunosc când era mic, lui alintul i-a venit Jack de la Jack Spintecătorul.
Așa povestea și în interviul cu
Da. Haiducii și oamenii curajoși, mari pirați ai umanității, au construit arhetipuri în locul lor. Noi suferim de criză de arhetip și această carte era scrisă în 2006. Nu existau aceste dependențe de gadgeturi și de telefoane. De-abia atunci am citit, țin minte, un raport de la Gallup că telefonul viitorului va fi al interconectării și totul se va digitaliza pe telefon. Dar m-a rugat cei de la Gallup să nu scriu despre acest lucru.
Dar cum ai definit un arhetip?
Model. Astăzi e o rușine să spui că aș vrea să fiu ca Brâncoveanu. Tinerii nu știu cine e Constantin Brâncoveanu. Cine a fost? La Țepeș. Îl știm doar din Țepe. Dar n-am încercat să ne explicăm de unde suntem. Dezrădăcinați suntem frunze în vânt.
Dar nu crezi că e o diferență, iartă-mă, între model și arhetip? Pentru că arhetipul, în accepțiunea mea cel puțin, reprezintă o sinteză a unor trăsături pe care le regăsim într-un anumit timp și spațiu. Dacă vorbim despre arhetipul românului, eu nu m-aș duce cu mintea neapărat înspre un model. Putem găsi, fără, cred eu, fără riscul unor generalizări, un model arhetipal al românului, care este construit și este rezultatul culturii în care s-a format în acest spațiu. Da, și admit că românul este și adesea superficial, pus pe șotii, gregar, poate că este poznaș, poate că este descurcăreț, lipsit de rigoare, și toate aceste hoții pe care le pui, am folosit ghilimelele, le pui tu în cartea ta. Dar eu cred că n-aș generaliza. Mi se pare că este un exces să spun că românul este un hoț, iar familia tradițională românească are un păcat fundamental că nu ține la proprii copii sau îi formează în lumina unor virtuți îndoielnice.
Haiducia este venerată astăzi. Înainte, haiducii erau ticăloșii care omorau. Astăzi, la Baia Mare, la Pintea Viteazu, este obiceiul să meargă tinerii după ce merg la biserică să-și facă poze. Iată că Jack Spintecătorul, de tip românesc, este venerat, a intrat în mitologia actuală. Deci, eu n-am făcut decât o patină și o sinteză poate am exagerat cu viciile, dar ca să îi consolidez portretul. Iar faptul că românii au rezistat peste secole aici este prin acest comportament versatil, combinator. Dar forța i-a dat-o încrederea în puterile proprii, religia și tradițiile puternice. Dacă lipsesc astea trei, inclusiv modelul de a combina, de a hoțomăni, de a fura, și a fura și o idee, este tot o hoțomănie, a plagia. Eu am fost primul care am scris în cartea asta despre păcatul plagiatului. Și, de fapt,
Ajungem și
Flavius
acolo,
Baia de acolo
la cartea ta
le-a
despre
spus.
impostură.
Da. Și, sigur că totdeauna mi s-a furat ceva, ba mi s-a spart mașina, mi s-a, adică am și fost în partea victimelor acestui sistem și le-am scris dintr-o răsuflare, pentru că am avut un editorial în evenimentul zilei și scria unul dintre comentatori că ce bine ar fi să scrie cineva hoția la român. Și într-adevăr s-au vândut în 4.000 de exemplare de 4 ediții, deci vreo 16.000. Ce mi-a raportat editura, după aia nu mi-a mai spus.
E
Acum nu mă
posibil să
gândesc.
nu cumva succesul este întemeiat înainte de orice pe condeiul tău?
Am și argumente, pentru că eu întotdeauna când îmi scriu o disertație sau plec de la ideea, am avut șansa să fiu primit în casa lui Rodica Ojok Brașoveanu,
Brașoveanu.
care era vecină cu mine când am venit în București. Stăteam noaptea târziu și mi-a zis, măi, tu trebuie să scrii romane. Și zic, eu sunt un simplu ziarist, relatez faptele. Și zice, nu, domne, trebuie să, hai să te învăț cum să, odată ce știi finalul, să combini astfel încât
Și te
să
întorci la intrigă.
intrigă și să zăpăcești lumea. Și atunci am avut o vorbă la România Liberă, dacă nu le putem face nimic, măcar să-i zăpăcim de cap.
Da, este și o lege a lui Murphy în sensul ăsta. Dacă nu poți să-i convingi, mai bine încurcă-i. Dar revin, Marius, de ce am provocat discuția? Pentru că personal, știu, sunt și eu conștient de anumite tare ale spațiului nostru. Însă, și eu m-am format ca și tine, aparținem aceleași generații, ne-am format cumva în spiritul unei adorații nenuanțate și nelimitate cu ochii spre vest. Și ne-am dus foarte des înspre acea neîncredere în propriul neam. Știi cum se scanda în anii de după Revoluție La noi ca la nimeni, de exemplu. Această autopersiflare, acest fel de a ne autocritica, mi se pare neproductiv. Iar a spune că românii sunt hoți, mi se pare că este o generalizare care e nepermisă.
N-ai furat niciodată nevasta la o nuntă?
Furtul neveste la nuntă are o semnificație. Dacă tu îi dai o valoare simbolică, mă tem că și aici e exagerare, pentru că...
Am găsit 16 etimologii la hoție.
Dar este și un înțeles foarte savuros. A fura mireasa la nuntă, eu cred că este un obicei în continuare încărcat de savuroase semnificații.
Și a fura un sărut.
Și a fura un sărut. Mai spune.
Sunt destule. Am luat niște dicționare de etimologie și eram un mare admirator al lui Cicerone Poghir, care unul dintre cei mai mari etimologi României, și l-am sunat deodată în Franța. Mai dăm originea ale cuvântului hoție și furt. Hoția este pe din latină și furtul vine din greaco-otoman, greaco-turcesc, și asfeterisi, am scris acum 15 ani, acum nu mai îmi spune toate etimologiile turcești, le-am găsit la un moment dat la furt, etimologie turcești, și rezistența noastră, nu uita că dacă Timișoara a fost pașalot turcesc 200 de ani, regimul fanariot a copleșit 150 de ani țara românească, și și scriind această carte mi-am adus aminte de cuvântul ticălos. Am avut pe Cezar Tabarcea, un profesor extraordinar la Universitatea aici la București, și stăteam ore întregi cu el de vorbă și zice: te-a ticălos, știi de unde vine? Păi zic, nu știu. Zice, de la grecii fanarioți, când au văzut munții noștri, au zis ticălos, și atunci țăranii care erau, le cereau uiumul sau le cereau impozitele mari, și au zis, or veni ticăloșii.
Da, Marius, trecând spre un alt subiect, impostura despre snobism și puterea falsului, o altă carte de-a ta, în care vorbești despre veleitar ca personaj principal. Ce te-a mânat să scrii o asemenea lucrare?
Era tot prin anii 2005-2006 și vedeam ascensiunea unor nulități zero barat. În societate era o perioadă a modelelor, îmbogățirilor, luatului cu asalt, al pozițiilor publice și așa mai departe. Fiind un pasionat de Caragiale, zic, hai să fac o portretistică reală. Și multe din personajele pe care le descriu eu acolo sunt personaje reale, dar nu le-am dat numele pentru că am rămas la statutul de eseistică. Și am făcut un portret al... Și eu am învățat de mic copil să știi să te întinzi cât ți-e plapuma. Sau în Congresul American m-a întrebat un evreu care știa foarte bine spațiul românesc și a zis: voi românii sunteți admirabili, inovativi, creativi și așa mai departe, dar nu aplicați metoda degetului mare, să știi când să te oprești. Și atunci, trăind în spațiul ăsta public, aveam 38-40 de ani, și când am văzut cum s-au lansat pe orbită niște nule valori, niște valori nule, niște oameni care au dat din coate, am zis să personific. Sigur că nu știu dacă ei au citit și s-au recunoscut în chestia asta, că nu era interesul meu, doar am făcut un portret despre cât de influentă poate să fie puterea falsului. Am scris despre fake news acum 20 de ani. Adevărul nu există decât unul. Nu? Lucrați în justiție. Eu zic că adevărul nu e decât de la Dumnezeu. Eu pot să văd gri studioul ăsta, tu poți să vezi roșu și să ne certăm până dimineață, eu vreau să văd violet. Pentru că asta e stilul meu. Așa și asta.
A fost vrei să vezi violet din alte motive, da.
Da, totuși în spațiu public nu sunt nebun să te conving pe tine ca din amobis să ții cu poli. sau să fii monarhist ca mine, dacă poți, ai toată libertatea să fii republican, ci eu vin cu argumente. Eseul meu era doar o frână în calea lor în deșert, pentru că au ajuns niște modele sociale îngrozitoare, tinerii visau să fie X, Y, Z.
Da, revenim asupra subiectului, ce ai spus tu mă îndeamnă să mă întorc la două chestiuni. Unu, la fake news, da, și eu sunt de acord cu tine că fiecare avem un drept la opinie, sunt adversarul declarat al ideii că dezinformarea este un rău care în stare să destabilizeze societatea. Nu, dezinformarea, după părerea mea, este un pretext care este utilizat pentru impunerea tot mai vizibilă a cenzurii în spațiul public. Asta e primul subiect. Al doilea, în legătură cu monarhia, știu că ești un monarhist convins, n-am abordat subiectul, împărtășesc multe din nostalgiile tale legate de monarhie. Te-am auzit vorbind odată însă, și acum mai provocat, despre legitimitatea monarhiei. Tu, susținându-ți cauza, și repet, admirabil felul în care tu te bați pentru idee, susținându-ți cauza pe un argument care mi se pare subțire, și anume că Republica este nelegitimă. De ce spun asta? Pentru că dacă am folosi acest argument al legitimității unui regim, am ajunge inclusiv la concluzia că astăzi noi trăim într-un sistem nelegitim, pentru că n-a fost aprobat așa, de Marea Adunare Națională.
Păi și viitorul, minunata lume nouă, în 3D sau în 7D de mâine, va fi tot nelegitimă din punctul meu de vedere. Iar eu până dimineața pot să stau aici cu tine să spun de ce Republica e ilegitimă pe profilul poporului român. Un singur argument îți dau pe cartea lui Aleodor Focșeneanu, care a luat în 47 toate monitoarele oficiale. Republica nu a fost legiferată în România, n-a fost trecută prin votul Parlamentului, deci a fost o brutalizare totală și o decapitare a sistemului românesc. Oamenii credeau în rege. Deci eu am trăit în familii care îl iubeau pe rege. Și am argumente despre de ce este mai important un rege decât un președinte. Și revenim și valorile Bibliei și tradiția poporului român și lipsa de implicare, funcția de mediere pe care o dă. Sunt atâtea. Poți să vii tu să-mi spui că asta e minunata lume, că poporul are dreptul să aleagă. Eu cunosc oameni care s-au dus la Washington. La ora asta sunt patru care s-au dus la Washington să-și ia lumină. Toți patru cred că vor fi președinții României.
Nu, dar eu ce vreau să spun, nu vreau să deschid o dezbatere pe acest subiect. Vreau să mă refer doar la tema numită a legitimității. Și când spun legitimitate, inevitabil mă refer la lege. Că de acolo vine termenul.
Că și monitoarele lui Leodor.
De acord, numai că este un demers relativ periculos, pentru că există momente istorice ale revoluțiilor, ale răsturnărilor, în care dreptul vechi este aruncat la coș și este înlocuit cu un alt sistem de drept. Ne place sau nu ne place. Și de asta îți spuneam că, pe logica ta, noi astăzi trăim într-un sistem nelegitim. Noi l-am vrut să-l legitimăm printr-o mișcare de stradă, tu însuți ai fost inițiatorul printre inițiatorii.
Dar am avut niște principii ale revoluției, care le-am pus pe niște manifeste.
De acord, dar din punct de vedere...
Și ele erau un fel de cod.
Da, Marius, dar din punct de vedere strict legal, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața plutonului de judecători, avea dreptate.
Pentru nu că vreau să intru pe terenul tău, aici tu ești mai priceput și nu mă bați aici.
Nu, eu n-am ținut să te provoc pe un teren unde să te bat. Nu, mi-am adus aminte de acest subiect care e foarte interesant și din punct de vedere istoric și din punct de vedere filozofic și din punct de vedere juridic al legitimității unui regim și al transferului de putere și al transferului implicit de legitimitate. Mă întorc însă la subiectul pe care l-am deschis adineaori și anume al imposturii. Astăzi, o jur de ojurdui, care este nivelul de impostură în elita intelectuală românească sau în elita românească, că te-a pasionat subiectul, față de momentul în care ai scris tu cartea?
În alți termeni,
noi ca societate, noi urcăm, ne însănătoșim, ne consolidăm niște veritabile fundații, ne fortificăm sau dimpotrivă, și am în vedere aici tot setul de valori, inclusiv valorile morale de care tu vorbești în carte, sau dimpotrivă o luăm la vale.
Vezi, aici păcatul original a fost la noi ca în casă, când s-a gândit rezistența prin cultură și să creăm elite colectiviste. Deci, vechea elită, cea a anilor 90, e moartă încremenită în proiect, cum s-a descris singură. A venit o generație nouă, extrem de hulpavă și de impostoare, construită pe baza rețelei Soros, cu cariere rânduite în sistemul academic, în sistemele publice, fără valori. Nu a existat, datorită acestor două forțe centripete, n-au existat acumulări de energii în care un om de valoare să poată să urce în elitele culturale românești. Și aici nu mă refer numai la literatură, la eseistică, ci mă refer și la Gheba, de exemplu, pentru anii 50, el era un comunist, dar noi am picat din cauza lui Gheba. Dacă l-am fi văzut în anii 90, îl strângeam de gât. El a trăit până în 2004. Nu? Oameni care, această nouă generație, eu le-am spus și la mulți tineri, în anul 1931 era o dezbatere la generația Criterion, era undeva unde e acum BCU, acolo erau la jos, la parter, aveau cu Crohmănicianu, cu Mircea Eliade, întâlniri, stânga, dreapta, dezbăteau în 1930. Și au spus Eliade la un moment dat, suntem prima și cea mai fericită din generație, din istoria poporului român. Eu cred că asta de acum este cea mai fericită și cea mai împlinită generație. Deci n-au voie să rateze. Eu cred în găsirea elitelor în mulțimea asta, că nu toată lumea va intra în lagărul digital, adică există tineri care au o forță fantastică și au libertate. Acum nu mai taie nimeni aripile. Bun, noi o să fim constrânși, ni se va lua dreptul la cuvânt. Dacă să faci o cercetare și să iei premiul Nobel, îți trebuie doar impuls, îți trebuie o forță extraordinară. Și acum ți-o poate da statul, ți-o poate da familia, îți dă. Ai cum n-am avut niciodată în istoria României. Totul e să crezi în ceva. A, că tinerilor li s-a amputat viziunea și credința că au puterea de a face ceva. Eu cred că asta e iar un păcat original al poporului român. Noi nu avem încredere în noi. Noi putem să batem Naționala Braziliei dacă facem un plan. Dar stăm până dimineața cu juriști, cu antrenori, cu centri de copii și spunem 2050 luăm Cupa Mondială. Eu nu cred că nu putem să ne așezăm într-un grup de experți și să nu planificăm aceste lucruri. Dar, în primul rând, lipsește planul. Cine să facă planul? O să zică ascultătorii tăi, ghilezani nebun, cum să bați Brazilia la Cupa Mondială? Ba da, succesul și inteligența sunt planificate, sunt genetice. Poporul român are în gena lui inteligența, nu doar combinația. Și atunci de ce nu există instrumente, tools-urile astea? Pentru că aceste instrumente de lucru pe care le avem noi aici, în studioul nostru, ele nu ne vor guverna pe noi. Noi guvernăm aceste instrumente. Cât mai suntem noi în viața asta? Că poate la bătrânețe o să fim asistați de niște tubulețe din astea și vom fi nino-nino, dar aia nu înseamnă că noi mai suntem oameni. Poate se inventează nemurirea. Dar ce? Te-ai gândit vreodată cum poate să fie nemurirea în care nu ai niciun sentiment, nu ai nimic, nu crezi în nimic? Vai, de ce plictisitoare poate să fie nemurirea asta? Îngrozitoare, nu?
Absolut de acord cu tine și absolut încântat de pledoirea ta referitoare la resursele poporului nostru și practic și optimismul tău în legătură cu generația de astăzi și cu generațiile viitoare este mișcător de-a dreptul. Dar întrebarea mea viza era motivată de concluziile tale din carte, ținea de gradul de impostură care astăzi este în viața publică și mă interesa dacă tu vezi că ne-am însănătoșit, ne însănătoșim sau, repet, nivelul de impostură de astăzi este mai mare decât cel de ieri.
Civilizația occidentală, ceea ce numim noi lume democratică, trece printr-o impostură crasă. Deci am prevăzut de atunci o prăbușire. Mergeam în anii 90, era o plăcere să stau de vorbă cu liderii de la Bruxelles, cu oamenii de la Londra. Acum peste tot simt o depravare a elitelor, o înjunghiere a identității umane. Asta și dezbaterea mea cu o serie de jurnaliști care nu mai pot să scrie la New York Times și la Washington Post și mai discutăm pe ceturi așa. Dar asta nu înseamnă că ne băicărim. Tot găsim un instrument undeva să ne exprimăm. Că generația care vine de după noi va fi în închisoare dacă ea se bagă singură și tu, ca tânăr, vrei să faci ceva în viața ta, tu vrei să fii marele cenzor. Îmi spunea un profesor la drept, Marius, te rog, vino în studenții de anul întâi să vezi, ei judecă înainte de a se documenta și zice, dreptul nu, ăsta e rolul lui, să dea sentințe. Mergem să băgăm la pușcărie corupții sau mergem de totul prefabricat, nu știu. Chiar nu mai avem dreptul să ne îndoim. Tu ești verde, ăla e roșu. Păi stai să vedem. Care câștigă? Nu, asta e frumusețea sportului. Avem voie să ne duelăm verbal, chiar să ne înjurăm. Acolo e altă matrice.
Văd că îți place sportul și îți plac aluziile sportive. Revin, că mi-a venit în minte o întrebare, că știu că ești pasionat și de tenis, dar revin puțin la ultima ta la o carte, ultima pe lista mea de dezbatere și într-o conexiune chiar cu tema pe care tu ai provocat-o acum, discuțiile tale cu oameni politici, e vorba despre manualul de campanie electorală pe care l-ai scos în două ediții, cred.
Da.
Și vreau să te întreb cât de actual este subiectul numit campanie electorală? Te întreb pentru că în mintea mea campanie electorală este un demers care cel puțin în ultima vreme, ultimii ani, tinde să facă din aparență esența întregii dezbateri. Cum e mesajul, cât de pătrunzătoare este lozinca, cât de bună este deviza, cât de asortată e cravata cu costumul, cât de seducător e zâmbetul, cât de faină e freza și așa mai departe. Însă și dezbaterea publică a suferit foarte mult în ultima vreme. Ce vreau să spun în două cuvinte? Că esența, conținutul, substanța dezbaterii este lăsată puțin deoparte și în timpul campaniilor electorale, mai ales, ceea ce este pus pe tapet în mod tot mai insistent este eticheta.
Cicero a fost primul care a scris un mic manual de campanie electorală. Dacă Pericle nu comunica viitorimii sau Cheops, Chefren, Micherinos nu făceau piramidele, asta e, puțină lume merge în Atena și știe cât de măreț a fost Pericle. El avea toată puterea absolută. Era în democrație, dar partidul lui era la putere. El conducea toată Grecia, dar a lăsat o patină. A avut o viziune despre viitor. Tot un fel de campanie electorală. Și a făcut din acele turnulețe și din acele, am uitat cum se cheamă, stâlpii aceia care sunt de o simbolistică fantastică. Putem discuta despre crenelurile antice și așa mai departe, de dezbatere a fost în Agora. Puțină lume urcă sus în dealul Atenei să se uite jos unde erau dezbaterile grecești. După aia de ce s-a făcut, iar ajungem la sport, iar era să zic de Coloseum, de ce s-a făcut Coloseum și așa mai departe. Într-adevăr, există o mască, dar nu e vorba numai despre mască într-un ghid de campanie electorală. Sigur că m-au certat, erau în anii aia, făceam campanie electorale prin America de Sud și în Asia cu americani și mi-au dat unul cu cartea în cap și a zis, tu vinzi aici, păi și zic, și Biblia a fost scrisă, păi dar a fost scrisă după 300 de ani. Sunt niște instrumente prin care să se duci niște metode, tools-uri, cum zice americanul, să creăm emoția socială pentru ca personajul pe care îl arunci în dezbaterea publică să primească agreement-ul, să aibă adepți. Păi dacă n-ai adepți, nu poți, oricât de frumos ești și de bine parfumat, dar poate nici nu trebuie să fii parfumat și să arăți bine dacă vrei să fii președintele Partidului Fermierilor, nu? Trebuie să știi să pui cizma în picioare, să știi cum să învârți balega de la vacă. Adică asta e rolul unui consultant pe politică, să știi să adaptezi și el să fie cât mai viabil în mediul ăla. Un lider elitist care se adresează numai elitelor, ăla nu câștigă niciodată. Vargas Llosa îmi spunea într-un interviu făcut la Neptun, și a zis, am făcut cea mai mare greșeală când am scris cartea, când am candidat la președinție. Și, de fapt, a scris o parte în Șarpele în apă, sau să nu greșesc cum era acea carte, Memorie, după, zice, mi-am segmentat de unul singur electoratul în două. Un om de cultură, un scriitor, nu poate să piardă jumătate de cititori numai dintr-o fiță politică. Și au zis, îndemn pe toți oamenii de cultură să nu mai intre după mine în alegeri.
Marius, eu sunt de acord cu tot ce spui tu. Și ca să nu fiu greșit înțeles de cei care ne urmăresc, eu nu contest utilitatea unei campanii electorale. Nu contest nevoia de promovare. Până la urmă, ideile, argumentele, tezele care trebuie transmise au nevoie ele însele de promovare. Eu ceea ce spun, ceea, văd un decalaj între felul în care se punea cândva accentul pe substanță, pe conținut, pe ceea ce era de promovat, conținutul de promovat pe de o parte și eticheta care îl promovează pe de altă parte.
Știi cum zice Cornelio Coposu, nu sunt importante persoanele, nu e importantă persoana mea, important e ca ideile legate de viața mea să triumfe. Care a fost cea mai mare campanie electorală din istoria umanității?
Campania pe care Iisus însuși...
Exact. Deci dacă apostolii nu credeau în ceea ce propovăduiesc, ca să le spună tineri, vreți să fiți PR officer, toate nomenclatoarele astea noi acum, în primul rând trebuie să crezi în instituția în care lucrezi. Dacă tu nu crezi și te-ai dus acolo numai de formă, a fost unul singur, s-a îndoit de adevăr și a murit, s-a spânzurat. Dar să nu uităm, apostolul Pavel a ajuns să creștineze Roma întreagă. Deci, prima și cea mai importantă, ești dintre puțini oameni care se sizează această capcană mea, am dat-o și multor tineri, cea mai importantă campanie din istoria umanității, sau care e cel mai important mesaj. Asta le întreb pe tineri, nu știu să-mi spună. Ei îmi zică sărutul, iubirea. Eu zic că învierea. Nu există ceva mai pătrunzător și mai de impact decât învierea. Eu cred că ăsta a fost mijlocul prin care ei au creștinat. 12 oameni au creștinat fără autostrăzi digitale, fără poștalioane. Au creștinat 5 continente. Cum ar putea? Pentru că au crezut în ceea ce au văzut. Și că fac un lucru drept. Asta îndemn eu tinerilor. Dom'le, mergi pe calea ta. Vrei să te faci magistrat, vrei să te faci fotbalist. Dar gândește-te să ajungi cel mai bun de acolo. Dacă tu nu crezi în ființa, în puterea ce ți-a dat-o Dumnezeu, nu vei face nimic. Așa în masă, eu sunt scârbit de asta cu masa. Și iară vine comunismul peste noi, acum prin progresismul ăsta, că toți suntem egali și ai grijă la ce toalete te duci, să nu nimerești cu una cu un Y și la altă cu nu știu.
Da, mare, putem, sunt din nou în acord cu tine. Da, e foarte importantă credința într-o misiune, indiferent de tipul acelei misiuni. Și da, împărtășesc cu tine temeri legate de viitorul nostru, sub presiunile ideologice care sunt la modă. Putem să vorbim până mâine dimineață, dar aș încheia revenind că tot te-am văzut recurgând la aluzii sportive. Te știu un foarte mare admirator al lui Djokovic și voiam să te întreb care sunt argumentele.
Așa m-au întrebat și niște jurnaliști americani și nemți și zice, domne, dar nu vezi că ăsta e din vulgaritatea Balcanului ăla întunecos? Că acum există tehnologie în care și din limba română poți să traducă repede în limbile lor. Și zice, am văzut că tot scrie despre Djokovic, dar totuși jignește o planetă întreagă, e antivaccinist, proliferează subcultura. Și nu ne-am recunoscut, de fapt, de ce îl susțineam pe Djokovic. Pentru că în criza de arhetip românească am simțit că Djokovic este cel singurul care ne reprezintă vâna noastră balcanică. Dar asta n-am putut să recunosc în discuțiile cu ei. Și atunci eu mă regăsesc în el, în lipsa mea de personaje, de prapuri pe care să-i pun acolo. Prapurele Djokovic cu familia lui extraordinară. Dar să știi că sunt fan și David Popovici. Lui am zis Serbinatorul, dar m-am gândit o zi întreagă cum să îi dau numele. Dan Popovici are educație, are familie, are o națiune de partea lui, vorbește la pluralul majestății. Nu este o performanță ieșită din comun și ceva pe loc, e muncită. Asta e. Suferim o criză de arhetip. Poate Dan Popovici, David Popovici să fie un șoc. Pentru ne trebuie niște Corneliu Coposu, la un moment dat iar revenind la fotbal, mi-a spus cineva că un Hagi se naște la 50 de ani. Poate și în elita politică să se nască ceva nou, cu toate că aceste curente la modă nu lasă individualismul să, deci totul este la colectiv.
Marius, da, îmi place că revii și la eroi și modelele de la noi. David Popovici este admirabil prin multe calități pe care le arată, inclusiv prin aceea că este extrem de articulat și foarte respectuos și este într-adevăr un model de urmat. În ce mă privește, rămân la părerea că avem o distinție între model și arhetip și dacă este să mă întorc la Djokovic, eu cred că într-adevăr el este nu doar un model, Djokovic reprezintă chiar un arhetip și este un arhetip al eroului. Este cel care provocat să ia o decizie importantă pentru viața lui. El a spus nu, pentru că dacă aș face altfel, decizia asta ar contraveni principiilor mele de viață.
Și le-a revoluționat el singur o lume întreagă, a revoluționat-o, de aia am spus Serbinatorul.
Serbinatorul, arhetipul eroului. Marius, să-ți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Sper să mai avem ocazia să ne reîntâlnim. Ți-am zis că putem sta până mâine dimineață pe o grămadă de subiecte, dar pentru moment cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și, repet, sper să ne revedem.
Sper că am reușit să storc energiile din podcasturile tale, pentru că e nevoie și de explozia, nu? Noi ne place să spunem că Tesla e bănățean, dar nu e bănățean, e sârbo-croat. Și când l-a chemat pe Lockheed Martin, nu, pe J.P. Morgan, l-a chemat pe J.P. Morgan să-i arate că energia se captează din spațiu și nu vor mai fi nevoie de fire și îi zice J.P. Morgan, dar unde punem contorul? Și el tot insista, e wireless, e totul, de acum înainte energia se transformă și totul va fi gratis. Noaptea e la foc, pentru că nu avea unde să pună contorul. J.P. Morgan era cel mai mare producător de fire. Deci sper ca energia să o luăm din sufletele oamenilor, că să nu avem nevoie de ustensile.
Eu ca partener de dialog al tău simt că din partea ta vine foarte multă energie. Mulțumesc foarte mult!
Doamne ajută!